Мен оның чағаларын хем өлдірерін. Йоханна келен аяллық. 2-ші бап, 23-ші аят. Салам. Йоханна келен аяллық кітапында періште ресуллерден Йоханна Иса Месихи шейлі суратландыряр. Гөзлері алавлянян от ялы. Аяқлары міс ялы ялпылдаян. Худайын оғлы. Худайы танап білен сон оның біз иманлылары болан сөйгісі, мерхеметі, чәксіз сабыр тұқаты, бағышлайышы хаққында білен адам оның құдыраты, сөйгісі, ғазапы хаққында яттан чықарар. Худайын сабыр тұқатыны, мерхеметі бә бағышлайышына хиянат едіп башлаяр. Худай театры жымағатында хем инешоның ялы кішілерден бірі бардық хаққында айдар. Бұ Изабел дейін аялды. Бұ аялың машқаласы, доғылан ері хаққында бір мағлумат язылман. Йөне, бұ аял масихи болоны ве театра шәхерінде яшаны анық. Бұндан башқа такмиллары эсасланып, Йоханна келен аялы кітапы біздің иямымыздың 90-чы йылларында язылан. Демек, бұ аял хем шол йылларда яшап кечен. Егер сохбетімізі соңына челлім діңлесеңіз, бұ аялың ерінде болмаға қорқыяңыз. Худай, бұ аял хақында шейлі дияр. Эмма, сенде оңламаян бір задым бар. Сен өзіңі пайғамбер сайын. Изабел атлы аялың эденлеріне кечірімлілік едиярсың. Ол менің бенделеріме өз тағлиматы білем аздырып, олара зина көрлік еттіржек боляр. Бұты худырленін құрбанлықлардан идіржек боляр. Йоханна келін аялық, 2-ші бап, 20-ші аят. Көне ақт пайғамберлері дөрінде дүрлі халқлар бұтлара сежді еденлеріні, кәуақтлар Құдайын халқ хем олара қошылып, шу күнәні еденлеріні ғу біліңіз. Бұта сежді еденлер оңа бағышлап хайван сойып, шол ерді дүрлі ойын күлкі едіп, зина көрлігі ел ұриядылар. Бұта құрбан еділен хайван етіннен иіп, зина етмек бұтты шоқратландырмағың бір көрінішіді. Олар шейлі бір нәжізліге челлім байядылар. Йоне, Худай өз халқына бұның ялы ішлері ғадаған етті. Оларын күнәлігіні дүшіндірен бұты құрбалық еділен еттен имекті ғадаған етін. Худайын өйінде Худайы құрбалық еділен хайванның етіден имеклері мүмкінді. Йоне оның үчін хем мәлім бір канун қадалары барды. Изабел деген аял жемағат ағзасы болып, бұл мағлұматлардан ғовы хабарлы болын болмағы керек. Йоне шоңы серетместен ол өзіні пайғамбер дейіп ғылан едіптір. Башқалары өзінің қатты ярамаз батқасына батырмаға етішіптір. Худай оңа ене бір мүмкіншілік берен. Изабел бұл мүмкіншіліктен пайдаланды ми? Мұхадис кітап шейлі дейді. Мен оңа тоба етмеге вақт бердім. Йоне ол азғынлығыннан юз өрмесі келен оқ. Шоның үчінде мен оны хассалық дүшегіне ятырарын. Бу аял білен зина еденлері де оның азғынлығыннан юз өртмеселер жебір жепа чектірерін. Мен оның чағаларын хем өлдірерін. Шонда хемме йығынақлар менің юріклері ве пікірлері дерняанымы білерлер. Мен сізің хер бейріңізі еден ішлеріңізі көрі жеза берерін. Жемағат ақсаққалары ве ағзалары арасында бұның ялы адам болмасылығына үніс етмекілігі керек. Йоқсам, бір Худай йолынан йөремеген кіші көпчілігің аңыны зәһәрләмәге, өзі білен білі гүнә батқасына тартмағы мүмкін. Бұның ялыларың яғдайына дат.